Kapittel 23. Fra boken til det slovenske medie Ester, som levde kommuniserte fra andre siden i kretsen rundt Adelma van V. Mitt livs roman. I løpet av min fortelling, hvor jeg snakket om å se mannen min som en liten gutt før min inkarnasjon, ga jeg løftet om at jeg vil vende tilbake til denne scenen i en senere fortelling. Jeg har allerede ønsket å oppfylle dette løftet flere ganger, men opplevelser som virket mer interessante fortsatte å dukke opp fra minnet hennes lager, og min egen person ble skjøvet i bakgrunnen. Nå, når jeg nærmer meg slutten av beskrivelsen av mine opplevelser, vil jeg imidlertid vende meg, som den siste, til min egen person. Og til slike hendelser fra mine tidligere liv som forklarer nesten alt om mitt nåværende liv. Jeg synes disse er like interessante som åpenbaringene fra en fattig ånd som gir moralske lærdommer. Jeg legger merke til at min høyt elskede guide, den navnløse ånd, introduserte disse hendelsene og fenomenene for meg på en veldig merkelig måte, nesten som en mosaikk. Ved å bringe de individuelle karakterene som er i åndeverdenen til meg én etter én, og ikke i kronologisk rekkefølge og ikke engang ved å skjule deres identiteter for å avsløre seg selv. Fra disse åpenbaringene ble en logisk, lovemessig helhet deretter dannet, romanen i mitt liv. Uansett hvor rik fantasien min var, ville jeg ikke være i stand til å bringe hendelsene i en så nær forbindelse med hverandre. Og å gjøre disse menneskelige feilene så avgjørende med min menneskelige fornuft, som, sammenknyttet med hverandre, dannet et så tett nett rundt dem som deres feilaktige natur tvang inn i dette nettet. Ved en anledning, da Lajos ånd allerede hadde fortalt meg mange ting fra fortiden, da han hadde grått over all sin sorg over sine synder, brakte det navnløse ånd et svært søttalende ånd til skriveklassen min, som kalte seg min gamle mor. Historien hennes belyste igjen fortiden som Lajos ånd hadde snakket om fra en annen vinkel. Dette ånd T viste i utgangspunktet stor kjærlighet og ba meg be for ham fordi han led mye. Jeg oppfylte villig ønsket hans, selv om jeg ikke følte andre følelser for ham enn for noe annet lidende ånd. I den neste skrivingen klaget han over at siden jeg hadde bedt for ham, hadde han lidd mer. Han ba meg om å tilgi ham. Jeg tilga ham villig, men smerten hans bare økte. Denne stadig økende smerten tvang bare dette ånd T til å tilstå sitt livs store feil sin synd mot meg. Det tok omtrent 6 eller 8 måneder for henne å fullføre tilståelsene sine. Den anonyme ånd fikk henne til å skrive dem ned hver måned, eller hvis hun var sta, annenhver måned. Hun skammet seg veldig foran meg, og prøvde alltid å hvitvaske feilen sin, og slik skjedde det at en løgn snek seg inn i tilståelsene, noe som gjorde sakens utvikling svært langsom. I tilståelsen sin sa hun at hun var min mor, min fars andre kone på den tiden. Hun var en veldig vakker jente, men fattig, og for å unnslippe skjebnen til en gammel jomfru, giftet hun seg 133 med en velstående, men gammel mann. Fra deres ekteskap ble jeg født og et barn til, men han døde i spedbarnsalderen. Min far fikk en sønn med sin første kone, som arvet en stor formue fra moren sin. Senere ble min far syk, han begynte å banne, og så forverret tilstanden hans seg så mye at han ble sengeliggende i lang tid. I løpet av denne tiden fødte moren min et barn til. Den alvorlig syke ektemannen forble taus, men i testamentet sitt understreket han at han ikke anerkjente barnet som ble født under hans alvorlige sykdom som sitt eget. Og derfor kunne det ikke deles i hans eiendom, bare den delen som tilhørte moren min kunne gis til ham, og resten tilhørte meg og det andre, eldre barnet. Fra denne lille og menneskelig rettferdige feilen begynte den store tragedien, som resulterte i så mye smerte og angst. Jeg sier det var en feil, for hvis den stakkars sjelen som var min far på den tiden hadde visst at på grunn av denne relativt lille tingen ble 3 liv forkortet, og blant dem led den han elsket mest sannsynligvis mest, ville han absolutt ikke ha søkt sannheten så mye. Også i dette tilfellet er det bekreftet at det vi mennesker, med våre begrensede sinn, trodde var godt og sant, ikke alltid er godt. Tilgivelse og overbærenhet forhindrer mange problemer og smerter, og skåner våre sjeler for konsekvensene som vi da ikke er i stand til å bære. Mens jeg var et lite barn, var også min mors bekymringer små, fordi hun håpet at hun med sin morslige innflytelse ville være i stand til å påvirke meg til å dele min del med barnet hennes. Denne planen møtte imidlertid alltid større motstand fra meg, så etter hvert som jeg vokste, vokste også min mors bekymringer og det hun ikke kunne gjennomføre på en elegant måte. Prøvde hun med makt. Hun forkortet det så mye hun kunne, han prøvde å samle inn så mye av inntekten som mulig for barnet sitt mens han hadde kontroll over hele eiendommen. Så bitterhet og meningsforskjeller var dagens orden mellom oss, han behandlet meg som om jeg var hans stebarn. 134 i stedet for kjærlighet var alle hans handlinger diktert av hat mot meg, spesielt siden skjebnen begynte å knytte trådene sammen da Louis dukket opp i horisonten. Mens familien var samlet, hadde ikke farens testamente blitt offentlig kjent, men hvis jeg hadde giftet meg, ville jeg ha stått fritt til å disponere over min eiendom. Dette var den fryktede tiden som moren min ønsket å utsette så langt som mulig, og hvis hun måtte gå gjennom dette bitre punktet i livet sitt for enhver pris. Kunne hun ikke la Louis gifte seg med henne, fordi Louis, bestefar, var min verge, og derfor visste hun om testamentets delikate punkt. I sin fortvilelse og skam gjorde han alt han kunne for å forhindre dette ekteskapet. Han lette etter hemmeligheten bak Louis' fødsel, og han ville spille dette som sitt siste trumfkort, for å appellere til min stolthet og forfengelighet og få meg til å ombestemme meg. Alt var forgjeves, mine følelser for Louis var sterkere og sannere enn noe annet. Jeg forble lojal mot ham, til tross for all bakvaskelse og forsøk på å villede ham, fordi jeg elsket ham. Det var da han bestemte seg for å prøve svart magi. Han sier dette i en av uttalelsene sine, jeg gikk til en heks og fortalte henne om mine store problemer med deg, og hun ga meg litt svart gress, som jeg blandet inn i maten din etter hennes resept. Da du spiste det for tredje gang, elsket du ikke lenger Louis, du lyttet til mine ord og innså at du ikke kunne være fornøyd med en skurk, tre, selv om han var så rik og kjekk. Dette ble etterfulgt av den triste ballkvelden, hvoretter Louis drepte sin rival i en duell. Slik beskriver Louis om det i en av sine manifestasjoner, da jeg var sammen med deg og vi snakket om det nærliggende ballet, svarte du med et pust og et pust at du ikke hadde lyst. Og moren din klaget over sykdommen sin. Så siden det ikke var noen intensjon for meg å gå på ballet, tok jeg på meg vaktholdet. Sønnene deres dro begge inn i byen og forberedte seg til ballet. Jeg roet meg ned, i den tro at jeg tilbrakte tiden min på vakt med min gode venn. Imidlertid dro han også inn i byen i løpet av ettermiddagen og kom ikke tilbake, din kulde i flere dager og min venns fravær vekket en pinlig mistanke hos meg. Det tok ikke lang tid å finne en sammenheng mellom disse to tingene. Friday red jeg inn til byen i kulden og dro på ballet fordi jeg var på vakt. Tross alt dro jeg ikke for å ha det gøy, så godt det hadde vært å komme tilbake rolig. Men den grusomme skjebnen hadde andre planer, der så jeg deg smile til noen andre med skinnende øyne. Du og min venn hadde det fantastisk. Og jeg syntes å ha blitt kastet fra himmelen til bunnen av helvete av en grusom hånd, alle helvete pinsler rev i hjertet mitt. Jeg snakket til deg, men du så likegyldig, til og med sint, på meg. Jeg fulgte deg hjem, og hjemme prøvde jeg å bebreide deg, men moren din sa hovmodig at jeg ikke hadde noen rett til deg. Fordi han ikke vil gi datteren sin til en drittsekk, som noen som blir slått i hodet med en tung gjenstand, klarte jeg ikke engang å tenke et øyeblikk. Jeg forventet litt lindring fra min helvete smerte fra deg, men du sa bare, bare la ham gå, så jeg aldri ser ham igjen. Jeg dro, ønsket ditt ble oppfylt, du så ham ikke mer i det livet. I min rasende smerte kjempet jeg umiddelbart med min stakkars venn, som døde av sårene sine to dager senere. Livet mitt var knust. Jeg hadde ingen andre steder å være, jeg snakket og handlet uten kontekst, de trodde jeg var lykkelig. Jeg ble mer og mer overbevist om at livet mitt ikke hadde noen mening, og at jeg ville dø der jeg ble født. Da jeg dro, gikk jeg ut om natten til min venns grav på kirkegården. Jeg syntes synd på den stakkars mannen, fordi jeg fortsatt elsket ham, men jeg fant årsaken til min forferdelige smerte i ham. 136 Jeg prøvde å be ved graven hans, jeg forventet et mirakel, et svar fra himmelen eller fra gjørmen som ville forklare noe. Jeg ville ikke ha hatt noe imot om den gode Gud hadde straffet meg hardt for min gjerning, bare hadde gitt meg et tegn på liv fra den usynlige verden. Men intet tegn, intet liv, stjernene skinte med kaldt lys på himmelen, den hardfrosne snøen knuste under føttene mine på bakken. Alt var ubevegelig, alt. Etter at jeg dro, prøvde jeg alt for å glemme, for å finne en øyeblikkelig lindring fra min vanvittige smerte. Jeg likte ikke drikke, og likevel tok jeg de sterkeste drinkene og stoffene for å sove. Livet mitt hadde ingen mening eller verdi lenger, jeg forventet og ønsket døden. Kroppen min hadde svekket seg og gått ned i vekt på grunn av underernæring, jeg hadde bare blitt en skygge av mitt gamle jeg. Da jeg ble syk, trodde jeg aldri et øyeblikk at jeg noen gang ville komme meg og starte livet igjen. Og jeg gikk bare med på at moren min fortalte deg om sykdommen min fire fordi jeg følte at dette var slutten, og det ville vært fint å se deg igjen i min siste time. Det ville vært trøsten å vite at du hadde kommet, at du ikke hadde glemt meg helt. Og, så glad og lettet jeg ville vært over å vende tilbake til åndeverdenen. Jeg ventet på deg på den siste dag, i den siste timen, men forgjeves kom du ikke, og jeg måtte forlate denne jorden med en bitter følelse. Halvannet år hadde gått siden stakkars Louis døde. Himmelen hadde også mørknet over meg, og jeg tilbrakte dagene mine i utrøstelig sorg, for etter hvert som magien avtok, hadde min kjærlighet til Louis våknet igjen. Og samtidig hadde også samvittighetens skyld våknet igjen i min sjel. Forgjeves søkte jeg muligheter til å gjøre opp for min feil, men alle muligheter var stengt for meg. Jeg var nesten glad for å høre nyheten om Louis' sykdom, at nå endelig åpnet seg en mulighet for oss. Men her sto igjen den materielle interessen som hadde forårsaket vår undergang mellom oss. Det var tid for innhøsting, og siden jeg kjente min mors forkjærlighet for jakt, turte jeg ikke å dra av gårde med en gang, uansett hvor mye hjertet mitt presset på meg. Og likevel utsatte jeg de få dagene jeg hadde igjen til reisen hvor mye den kunne ha forandret vårt jordiske og senere åndelige liv. Hvor mye sorg ville ikke ha blitt lindret, hvor mye tristhet ville ikke ha blitt oppløst selv om vi på den siste dagen av Louis' liv hadde vært i stand til å forstå hverandre på to måter. Ord. Da jeg kom dit, var han død. Jeg kom tilbake trist og knust. Det som var trist for meg, gledet moren min, fordi hennes sak hadde gått fremover, mot sin oppfyllelse. I sine fragmentariske bekjennelser skriver hun om det slik, nå var tiden inne for å la min vilje gå i oppfyllelse. Men siden jeg var rådvill, gikk jeg til Hessa igjen. Hun sa, hvis den ene er død, kan det lett gjøres, og den andre vil snart følge etter. Hun ga meg råd om hva jeg skulle gjøre. Hun ba meg bringe henne den hvite kapen som du hadde på deg mens du var der Louis ved graven hans. Jeg tok den med til ham og utførte prosedyren han anbefalte. Ikke lenge etter ble du blekere, du spiste ikke, lo ikke, du bare sørget og gråt. Senere ble du avmagret, noe alle syntes var naturlig etter de foregående hendelsene. Da du allerede var veldig svak, avtalte du med Louis, mor, at vi skulle dra sammen dit han døde og er begravet. Etter at du dro, kanskje et halvt år senere, ble vi offisielt informert om at du var død. Siden du testamenterte alt til de foreldreløse barna, måtte jeg reise dit for å forsikre meg om alt og starte prosedyren for eiendommen. Jeg ordnet alt, fikk reist et vakkert hvitt steinkors på graven din og ga en stor donasjon til kirken der, slik at det kunne feires en messe hvert år for din åndelige frelse, og med det kom jeg hjem. Eiendommen ble vår, og datterens fremtid og min var avgjort. Jeg trengte ikke å skamme meg overfor noen 138 hvorfor barnet mitt hadde blitt nektet sin rettmessige eiendom av faren sin. Senere giftet datteren min seg også. Jeg passet på at hun ikke giftet seg med noen som kunne dykke ned i fortiden. En polsk adelsmann hans kone, men hun var ikke lykkelig fordi mannen hennes var drunker. Jeg levde i 72 år, jeg døde av brystproblemer, av hoste. Jeg har vært her i åndeverdenen lenge, men tilstanden min blir ikke bedre, jeg blir alltid eldre, jeg blir svakere, smertene mine er uutholdelige, fordi jeg må gå den tårnefullste veien. Jeg har ingen fred, ingen hvile noe sted, selv om jeg har bedt så mye. Jeg har vandret lenge for å finne deg et sted, fordi jeg vet at jeg har syndet mot deg. Tilgi meg og hjelp meg å bli helbredet. Kapittel 24. Svart magi og HEKSELSKAP. Jeg tilga og ba for ham. Jeg kunne ikke ha gjort annerledes, fordi det hele var så fremmed og så eventyrlig for meg, at hvis jeg virkelig opplevde det, kan sjelen min bare huske det som en ond drøm. Som med alt annet, ville jeg lære av dette, og jeg presenterte saken for den navnløse ånden og ba ham forklare hva som var sant om de såkalte heksene og svart magi, fordi jeg egentlig ikke tror på dem. Den navnløse ånden ga meg svært alvorlig informasjon. Svart magi eksisterer faktisk, den har effekter på menneskets astrale selv, og gjennom det på dets fysiske liv og åndenes verden. Men måtte Gud forby enhver sjel som sanktreber etter det gode å vende seg til dette instrumentet for hjelp av en eller annen grunn. Fordi det er forbindelsen mellom de retrograde kreftene og de oppadgående, mer utviklede, mer rensede væskene. De som gjør dette, kan ikke frigjøre seg fra onde åndes innflytelse. Så denne moren din, ved å strekke seg inn i disse mulighetene, 139 har gjort seg tilgjengelig som et instrument for åndes formål som er verre enn henne selv. Selv om hun ikke har følt det direkte frem til nå, vil hun føle de katastrofale konsekvensene av denne assosiasjonen når hun når slutten av syklusen sin. Hun vil snart ta på seg en kropp, ikke langt fra deg, og du vil kjenne henne igjen, for som barn vil hun lide av epileptiske kramper, men dette er ikke noe annet enn en besittelse. Thea, ånden han kaller en heks, vil være knyttet til ham. Derfor oppstår forstyrrelser i hans astrale selv, fordi hver enkelt ønsker å bli kvitt den andre, hans livstreng vil utvide seg, ekstremt, men den kan ikke skilles. Han vil leve et relativt langt liv med denne sykdommen. Han vil komme i kontakt med spiritualister, som vil gjøre alt for å befri ham, men de vil ikke lykkes. Han vil motstå all slags helbredelse, glede, bare innsikten og forbedringen av ånden som lever i selve kroppen vil kunne berolige den, men den vil ikke kurere den fullstendig. På en eller annen måte så jeg denne karmaen, som for sterk og alvorlig et øyeblikk, fordi jeg tror denne stakkars sjelen har falt offer for en stor feil. Som vendte seg til det ukjente onde for å få hjelp. Ja, mitt barn, du har falt offer for en feil, svarte den navnløse ånden, og en forferdelig feil, du trodde på kraften i det ukjente onde, at du kunne bruke den til å forbedre din egen skjebne. I stedet for å tro på kraften i det ukjente gode, at du kunne bruke den til å endre din skjebne. Hvorfor påkalte du ikke Gud om hjelp? Siden din tro hadde trukket deg mot ondskapens prinsipper. Har du helt en dødelig gift i verden med frukten av din tro? Enhver sjel må lære at bare Gud kan befri en person fra konsekvensene av hans synder. Gud gir også en helbredende balsam med all lidelse. Og så snart denne sjelen innser sin store feil, vil den umiddelbart se den store nåden som kommer den til unnsetning i denne inkarnasjonen. Jeg ble beroliget av denne forklaringen. Den uforklarlige skjebnen som avgjør folks skjebne 140 grupperte hendelsene slik at etter 12 år tok en av våre brødre i sirkelen bolig i nettopp det huset der merkelige ting ble sagt om en liten jente. Den lille jenta er ellers frisk, bare de epileptiske krampene svekker den stakkars jenta veldig mye. Før hun mister evnen til å snakke, ser hun hit og dit i redsel, fordi hun tror Hessa kommer, hun ser henne nærme seg, og hun prøver å flykte fra henne i redsel, faller deretter skrik henne ned. Vrir seg i krampetrekninger, helt til hun endelig kommer til bevissthet igjen, klager utmattet over hvor mye Hessa har plaget henne. Spiritualistene som ønsker å hjelpe med medfølelse prøvde mange ganger å hjelpe henne, men uten hell. I det første øyeblikket jeg hørte om dette lidende barnet, hadde jeg følelsen av at hun var reinkarnasjonen av min gamle mor. Skjebnen tillot meg ikke å besøke henne, for da jeg spurte om henne, hadde barnets foreldre flyttet et annet sted. Ser på saken med menneskelig overfladiskhet, ville det være vanskelig å finne den fulle sannheten i løsningen som kom til hver av karakterene som en konsekvens av denne feilen, som lidelse. Tross alt hadde nesten alle sin egen menneskerett, hvis vi ser på tidligere hendelser fra et jordisk perspektiv. Og hvis det er en effekt av svart magi, hvis det kan forårsake så store endringer i vår emosjonelle verden, ligger ikke ansvaret for alt dette utelukkende hos oss. For din skyld, jeg trodde det, og jeg formidlet denne oppfatningen til Laios ånd, som han ga dette svaret, vi har gode og dårlige egenskaper, de gode løfter oss opp, de dårlige trekker oss ned. Med våre dårlige og uutviklede følelser vikler vi oss inn i andres dårlige ambisjoner, og det er slik konflikter oppstår. Hvis du ikke hadde blitt sint og stolt, og til og med en gjerrig natur, ville ingen ha vært i stand til å endre følelsene dine selv med svart magi, fordi noen som har mer godt enn vondt er mer følsom for virkningene av det gode enn for virkningene av det vonde. Hvis jeg ikke også hadde vært en hovmodig sjel og sjalu natur, ville jeg ikke ha sett min egen skjebne gjennom slike mørke briller, jeg ville ikke ha vært involvert i en så stor synd. Hvis min tro på 141 Gud hadde vært sterkere, ville jeg ikke ha sett min ydmykelse så uverdig, og jeg ville ha gjenvunnet min åndelige balanse. Men min sinnstilstand fremkalte disse store smertene, som var nødvendige for å smelte den harde skorpen av selvbedrag fra min sjel. Det var nødvendig at jeg skal kjenne Guds store nåde og uendelige kjærlighet, og se at all menneskets vilje er forgjeves, han kan ikke gjøre noe av seg selv. For jeg søkte deg overalt, men jeg fant deg ikke, før Gud åpnet mine øyne for å se deg, Louis, ånden som har oppnådd ren kunnskap ender der vi burde ha startet fra, til tro, til kjærlighet. Til ydmykhet. For hvis våre hjerter hadde vært rikkere på disse dyder, ville min sjel sikkert ikke ha trengt å ta en så pinlig omvei, for trett å vente på frigjøringens øyeblikk. Kapittel 25. Fortsettelse av romanen. Her må jeg gjøre en liten digresjon. Et av kjennetegnene ved mitt mediumskap er at mitt eldre jeg, der jeg levde dette livet som er beskrevet her, kan manifestere seg gjennom kroppen min i transe akkurat som enhver annen, fremmed ånd. Dette gamle sjøget, som på den tiden levde på jorden under navnet Sofia, adskiller seg fullstendig fra mitt nåværende jeg og husker tydelig alt fra fortiden som jeg, som menneske. Ikke engang har et hint om. Jeg stilte også dette spørsmålet, var den bestemte, svarte magiske, handlingen virkelig årsaken til hans tidlige død? Nei, svarte han, det kan ha bidratt til at helsen min ble dårligere, men den virkelige grunnen var at jeg var veldig lei meg. Jeg tok ikke Lajos sykdom så alvorlig, fordi bestefaren hans ofte sa at han var syk, men jeg trodde at han plutselig ville ombestemme seg og komme tilbake. 142 jeg forsto. Men tiden gikk et år gikk, et halvt år til, og han kom fortsatt ikke. Plutselig skrev de at han var veldig syk, men jeg trodde ikke at sykdommen hans var dødelig. Jeg kunne ikke dra med en gang, fordi det var så mange ting, og da jeg dro, var han allerede begravet. Hjertet mitt verket veldig, jeg ville dø i sorgen min, og jeg ba for ham om at den gode Gud ville kalle på sjelen min, fordi jeg følte at jeg ikke hadde noe mer å gjøre i livet. Jeg var syk lenge, og da jeg følte at jeg ikke ville bli frisk, ville jeg dra til stedet der han døde, fordi jeg tenkte at hvis jeg ble begravet der ved siden av ham, ville jeg møte ham i oppsankthandelsens første øyeblikk. Fordi fra da av alt mitt ønske var at hvis jeg ikke kunne møte ham i live, i hvert fall i døden, for første gang, så snart som mulig, skulle jeg se ham. Og hvor skuffet jeg var. Da jeg dro syk, var jeg et gulenende i kornåkre overalt, gjøk sang i skogen, markene blomstret. Men jeg brydde meg ikke om alt dette, jeg ventet utålmodig på høsten, fordi jeg følte at da ville livet mitt ta slutt. Hver dag jeg dro til kirkegården hans, satt jeg timevis ved graven hans, så lenge jeg kunne. Så forberedte jeg meg bare på døden, og når jeg våknet om morgenen, så jeg meg rundt i forundring over at jeg fortsatt var i live. Det var en lang høst den gangen, det var vakre tider til sent på kveld. Så en dag våknet jeg og fant meg selv stående ved siden av en åpen grav. Frostdekkede blader falt fra den åpne graven i klumper, og de er fullstendig demontert. Solen skinner slitent gjennom de fallende bladene, og jeg ser tydelig meg selv påkledd og ventende på noe eller noen. Det er glede og fred i hjertet mitt, en stor, høytidelig, hellig følelse, en slags lykke fyller hele meg, jeg blir rørt. Plutselig ringer klokken, og jeg ser folk som bringer en kiste og plasserer den ved siden av den åpne graven. Den døde mannen begynner å synge, presten ber. Jeg er overbevist om at dette er min begravelse. Etter mitt ønske skal jeg begraves i den hvite blondekjolen jeg hadde på meg da jeg sist så Louis. De begraver kisten, og jeg blir værende der ved graven, med ansiktet vendt mot Louis' grav, i den hellige. Oppløftende følelsen av at i det aller første øyeblikket når englene blåser i trompetene på oppsankthandelsens morgen, skal jeg være den første til å hilse på ham. Jeg vet ikke hva som skjedde med meg etter det. Jeg må ha vært bevisstløs lenge ved graven, da jeg plutselig ble vekket av kvitringen fra en spurv. Og, som om jeg våknet fra en drøm. Sakte, svakt begynner følsomheten min å vende tilbake. Fuglene kvitrer muntert, energisk, gresset begynner å spire på gravvenet. Her er oppsankthandelsen, påske. Klokkene ringer i det lille kapellet, gledelig forventning fyller hjertet mitt. Men forgjeves venter jeg, Louis' grav forble stille, ubevegelig. Blomstene har åpnet seg, biene summer, livet yrer på jorden, men gravvenets verden er livløs. Min smerte vokste, min fortvilelse drev meg inn i en tilstand som lignet galskap, jeg grublet, hulket. Den stille kirkegården ekkoet av min gråt, helt til plutselig en lysende engel kom ned til meg. Jeg falt ned for ham og ba ham om å oppreise for meg den jeg elsker så høyt. Engelen så på meg med medlidenhet og sa, «Hvis du vil finne ham, ikke se hit, men ta denne tråden og knyt den, hvor enn den fører, gå, den vil lede deg til ham, men hold den fast, ikke slipp den.» Med det forsvant han. Jeg begynte å knyte tråden flittig, og denne tråden ledet meg hjem, dit jeg bodde, til min brors eiendom, det vil si til min eiendom, som de siden har arvet etter meg. Tråden ledet meg inn i kroppen, jeg ble min brors uekte barn, min mor var en av gårdstjenerne. Jeg har lidd mye i dette livet, en gang holdt broren min på å drepe meg fordi jeg ikke hørte riktig hva han beordret. En gang ble jeg kraftig forkjølet, halsen min hovnet opp, jeg kunne ikke svelge noe mer. Jeg døde. Da jeg våknet, med tårevåte øyne og skjelving, la jeg merke til tråden i hånden min og fortsatte å kveile den, gråtende. Å, hvor jeg allerede hadde avskyet rikdom, som de fattige må lide så mye på grunn av. Hvor jeg fryktet lunefulle herrer, hjerteløse damer. Nå så jeg tydelig hvilken dysterhet og kulde som omringet livene deres, hvilket mørke stolthet, separasjon, dekket sjelene deres med, hva som lemlesthet deres ånd var forvrengt av forstillelse. Jeg avskyet den sjordiske komfortens verden. Jeg ba og ba Gud om ikke å la meg bli født på et slikt sted. Fordi jeg følte at jeg hadde et stort behov for emosjonell varme. Min bønn ble hørt, og mitt ønske ble oppfylt. Tråden ledet meg blant fattige mennesker, jeg ble født blant gudfryktige foreldre, ærlige arbeidere. Jeg var sunn, jeg jobbet fra morgen til kveld siden jeg var barn. Men det var ikke noe problem, søvnen var søt, tørt brød var velsmakende, for jeg hadde ingen krav, jeg visste ingenting bedre, jeg var ikke kresen, jeg var glad når jeg kunne spise meg mett. Jeg ble kone til en fattig mann. Han var en god sjel, velsignet, tålmodig, men syk, jeg måtte jobbe mye, jeg visste ikke hva kjedsomhet var, hendene mine hvilte bare mens jeg sov eller ba. Jeg hadde 6 barn, jeg elsket dem, mitt moderlige hjerte skulle gjerne ha ført de fattige til en bedre skjebne, men fattigdommen dikterte at jeg alltid måtte gå på arbeid. Jeg måtte sørge over dem alle, en døde av sykdom, en annen ble trampet ned av en okse, en falt i en brønn, min eldste datter, som skulle gifte seg, døde av lungebetennelse. De gikk alle etter faren sin. Jeg ble alene igjen, jeg gikk på jobb for presten, som hjalp til med å begrave dem. Alle sa at han var en dårlig mann, ikke en god prest, men jeg kunne bare si gode ting om ham. På min alderdom ble jeg alene igjen, det såret meg veldig at jeg ikke hadde noen i min sykdom, ingen til å lukke øynene mine da jeg døde, fordi så mange slag hadde slitt meg ut, jeg ville ikke leve. Jeg vet ikke hvordan det skjedde, en dag sovnet jeg inn i store smerter. Jeg visste ikke om jeg levde eller drømte det jeg opplevde. Jeg kjente tråden i hånden min igjen, men jeg hadde ingen styrke, jeg kunne ikke reise meg, jeg var svak og trist, jeg falt tilbake i 145 graven, utmattet, hver gang jeg prøvde å fortsette. Jeg kastet meg i armene av fullstendig forsakelse, håpløs. Den gode engelen viste seg igjen, lukket øynene mine slik at jeg ikke skulle se min elendige tilstand. I mellomtiden vevde himmelske hender et nett av myke, skinnende tråder rundt meg, pakket meg inn i det, løftet meg opp og bar meg langt bort til en fremmed, ukjent verden. Jeg ble plassert blant ukjente ånder. Livet i nettet var vakkert og godt, og den gode engelen lot meg bli det. Jeg følte at jeg hadde blitt fullstendig forandret. De fremmede rasemessige og religiøse væskene hadde en behagelig effekt på meg, jeg begynte å bli sterkere. Jeg ble et barn igjen, men nå måtte jeg leve i et raffinert, edelt miljø. Jeg var det eneste barnet til foreldrene mine, som elsket meg, ga meg kallenavn og passet på alle mine ønsker. Selv om jeg var et stille, godt barn, begynte en viss eksentrisitet, en viss overraffinerthet å utvikle seg i sjelen min. Jeg likte ikke mennesker, jeg var redd for dem fordi de var onde. Jeg elsket dyr og planter, og stjernehimmelen veldig høyt. Mild, jeg ble en drømmende jente som på månelyse netter drømmer om at en kjekk ung ridder ville komme for å hente henne og ta henne et sted hvor hun ville bli veldig lykkelig. Jeg ventet og ventet, fordi jeg virkelig trodde at den jeg hadde lett etter så lenge ville komme for å hente meg. Tiden gikk, men personen jeg hadde drømt om kom rett og slett ikke for å hente meg. Jeg så på alle ansiktene, jeg gikk overalt, ville jeg ikke finne ham? Selvfølgelig visste jeg ikke at den jeg lette etter aldri ville bli funnet på jorden. Jeg skjønner. På denne tiden førte skjebnen meg sammen med en mann som virket like eksentrisk, en mild, seriøs mann, hvis behagelige væremåte vekket stor sympati i sjelen min, og jeg giftet meg med ham. Selv om jeg ikke elsket ham med stor, lidenskapelig kjærlighet, følte jeg meg likevel lykkelig. Moren min etterlot meg sin store formue, og jeg kunne leve av mine eksentriske særegenheter. Mannen min plaget meg ikke med dette, han forsto ikke sjelen min, selv om han noen ganger fordypet seg i studiet av sjelen min og fulgte meg på reisene mine. 146 Jeg hadde 3 små babyer, som vi elsket høyt. Men da jeg våknet, spurte jeg ikke, hvor er den lille babyen min, men hvor er Bibelen min? Fordi jeg akkurat begynte å virkelig kjenne Gud. Min gamle tro var en byrde for sjelen min, og denne nye løftet meg opp, som om jeg hadde fått vinger, jeg fløy inn i ideenes rike. Jeg dagdrømte stadig om det, at jeg skulle gjøre noe stort for Kristus. Jeg følte alltid at jeg sviktet ham. Jeg snakket om Gud med mannen min, som alltid smilte av min store entusiasme. Jeg begynte å leve et strengt religiøst liv, fordi jeg trodde at jeg ved å gjøre det kunne vinne ham over for mine ideer. Han kommenterte heller ikke dette, men senere fikk jeg vite at han i hemmelighet hadde gjort opp for seg selv, og til og med mottatt nyheten om min død med irritasjon over musserende vin. I selskap med vakre kvinner. Men jeg ga avkall på alt, glemte drømmerideeren, forskjellene, alt, jeg ville bare tjene Herren. Til tross for min store rikdom oppdro jeg barna mine selv, og de ble som meg, drømmen de, stille, gode små. I drømmene mine så jeg mange ting jeg ikke trodde på, noe som var ille nok, for hvis jeg hadde trodd, kunne jeg ha tatt vare på eiendommen min i tide. Og ikke latt mannen min disponere den i henhold til hans hensikter, men jeg kunne ha overlatt den til barna mine og gode institusjoner. Men dermed kom kallet uventet, og jeg forlot kroppen min på et øyeblikk. Jeg fant stedet jeg ble tatt til et sant paradis, og jeg kunne bare med vanskeligheter komme meg over lykken. Hvert ansikt møtte meg med et lykkelig smil, hvert hjerte slo mot meg da jeg ankom. Jeg ble æret og gitt kallenavn av dem jeg knapt turte å snakke med, de sto så høyt over meg. Denne rusen fortsatte inntil Herrens engel igjen gjorde meg oppmerksom på tråden. Da kom alt til tankene mine. Og nå var jeg igjen den unge jenta som, fallende over en grav, sørger over alt. Jeg hadde ikke mer fred noe sted. Tråden ledet meg, og jeg kom til jorden, blant de ulykkelige, syndige åndene, 147 som trygghet om hjelp. Jeg sa at jeg gjerne ville hjelpe hvis det ville lede meg til den andre halvdelen av min sjel. Da presset en barnesjel seg frem fra mengden. Denne sjelen lovet himmel og jord hvis jeg ville korrigere ham, han lovet å lede meg til den jeg lette etter. Fordi han kjenner meg fem og den andre halvdelen av min sjel og vet at den sørger over meg og venter på meg med vanskeligheter. Han klamret seg til tråden min og sverget ved alle helgenene at han ville elske meg så høyt hvis jeg bare ville befri ham fra hans byrder. Fornektelse av Gud, uhøflighet og blasfemi var synlige på hans åndelige kropp. Jeg, i håp om at han ville lede meg til ham, ble forelsket i denne ånden, som forberedte seg på inkarnasjon midt i store bønner. Jeg var der under kroppens trening, ved dens fødsel, jeg tok vare på ham før fødselen hans rundt moren hans, og etter fødselen hans holdt jeg våke over dem. Slik at ingenting vondt skulle skje med ham og at jeg skulle bli irettesatt for det, seks etter hans fødsel fortsatte jeg å be ham i drømmene sine om ikke å glemme løftet han ga om å forbedre seg. Ikke å stole på kroppen, fordi han ikke mottok dette livet av fortjeneste, men slik at han ville tiltrekke meg til seg selv. Da jeg så at han var sterk nok og utenfor farene, tok jeg også på meg en inkarnasjon i seks år etter ham sju. Først etter min inkarnasjon ble mine prøvelser åpenbart for meg, som venter meg i mitt fysiske liv. Jeg ble redd, og jeg trakk meg gråtende tilbake i vinden minus fem. Dette var prestens ånd som, i livet da jeg hadde seks barn, ga meg arbeid og begravde barna mine gratis, de kalte ham en dårlig mann,